Viņa dziesma atgādina dzeguzes pusīti dziesmas. Dzeguze dzied tā kuku, kuku, bet ugunskrupis dara tā u, 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 vai kur. Un tad viņi ar dzeguzi viņi arī sadziedas. Dzeguze turpat un lejā. Cita dzeguze, peļķu dzeguze.
Sarkanvēdra ugunskropja latīņu valodā bombīna bombīna ir vienīgi no visiem Latvijas sastāpamiem abiniekiem, kuru vēdras rotā koši sarkani plonkami. Pie viena no dēmenes dīkiem, kurā mīt šie dzīvnieki, to balsīs klausās zooloģijā iepūpiņa. Viņa stāsta, ka šos abiniekus cilvēki iesaukuši par lēšu vārdēm, jo tie visvairāk atrasti pie Lietuvas robežas, bet paši lietuvieši savukārt to sauc par peļķu dzeguzēm. Un neraugoties uz to, šo kropju balsis joprojām daudziem apkaimes iedzīvotājiem ir mistiskas un pat rada zināmas bailes.
Nu, tā ir sena skaņa, viņi ir dinozauru radinieki, tas vairāk ir kā pat dinozauru saucīnu skaņa. Mūsu vārdas, ko mēs esam pieraduši sākt un uzskatīt par vārdiem, viņas tādas ir attīstītākas, jo viņam ir artikulācija, kā mēs runājam. Viņam ir viņam tāda sarežģīta valoda, a viņš tiem vienkārši.
Ugunskropja dzīvo dīķos, nelielos ezeros, vecupēs, bebru izveidotos grāvjos un dažkārt arī purvūdeņos. Un arī populācijas atražošana šiem dzīvniekiem notiek ļoti romantiski. Tā ir skaista pārdeja ap grīsli.
Viņi dejo kārts deju, kad viņi atrod viens otru, viņi apkampjas pa nakti, kā cilvēkiem ir bāri un apkārti meitene dejo, bet tur viņi api divi dejo ap to kārti un aptina tam augam, grīslim vai kuciņam apkārt ikriņus, no kuriem vēlāk izšķiļas viņu bērniņi. Nu, lūk, un ja kāds vakara pastaigas realizētājs dzird šādu dzeguzīti peļķi, nu tad tas ir ugunskropis, un to var pašlaik dzirdēt Latgalē.
Jā, Daugavpilī šobrīd svin savas pilsētas svētkus un savus iedzīvotājus un viesus priecē prāta vētras koncertu, tad tikai dažus desmitus kilometrus attālumā, tuvāk dienvidiem, ir cits ugunskropi dabas sniegums, un tieši šobrīd tas ir visizteiktākais stāstā iepupiņa.
Vasara, tas laiciņš, kad ugunskropiem darīšanu pilnas rokas. Pirmkārt, iestājies beigu beigās siltumiņš, kas Latvijā ir retums, bet viņš ir atnācis tas siltumiņš, un ugunskrupiem pašlaik ir narasta laiks. Visas citas vārdas jau sen ir apbērnojušās, jau kurkuļi pelt lieli, bet ugunskrupi sagaida to mīksto siltumiņu, un tad viņi nērš ikrus. Lūk, un šodien biju ciemos pie ugunskrupiem, un arī meklēju tos ikrus, bet nu, atradu tikai vienu ūdenstilpē ikriņus. Vairākas ūdenstilpes, pateicoties tam siltumam, ir arī izžuvušas. Tā kā ugunskrupi tad ņem tā teikt, kājas par plecu un meklē citu ūdenstilpi, kur viņi var tos bērniņus savus atstāt. Lūk, un tad, tāpēc viņiem ir pilnā darbības un aktīva, tagad aktīva dzīve. Un ja viņš atrod citu ūdenstilpi, tad viņš tur tā teikt, meklē savu draudziņu un ražo bērnus. Un pievakarē, ja kāds rīdzinieks, kurzemnieks, vidzemnieks var atbraukt uz Latgali, īpaši uz Dēmeni, un vakarā paklausīties, kā ugunskrupi dzied. Pašlaik ir ugunskrupi laiks. Bet nu tādā ugunskrupi jau arī 30 grādus, viņam arī grūti izturēt, viņi kaut kur slēpjas zem lapiņām, bet vakarā, kad nedaudz kļūst vēsāks, viņi korī sauc savus draugus, kā es saku, uz diskoteiku.
Turklāt šis abinieks ir viens no tiem, bet kura var spriest par izmaiņām mūsu Latvijas klimatā.
Tas ir dienvidnieks, jā, abinieks dienvidnieks, kurš mitinās Latvijā un līdz ar to, tā kā viņš izplatās uz ziemeļiem, mēs varam arī secināt, gribam mēs to vai negribam, tomēr Latvijā kļūs siltāk. Varbūt vasaras nav tik siltas, bet ziemas noteikti kļūs siltākas. Nu, tādēļ, ka ugunskrupju kļūst vairāk, mēs tikai tādā veidā varam secināt, ka tomēr siltāk kļūs, jo savādāk ugunskrupis nu, nebūtu viņu tik daudz. Tas jau ir tā kā dabas tāda nu, pērlīte, tāda, tāds objekts, kurš cilvēkam ir patīkams, īpaši ar savu dziesmiņu. Un tas ir tāds nu, redz dzīvnieciņš, un ja kādam piemērs dīķīti dziet ugunskrupi, tas, nu, tas ir tāds papildus prieks dzīvē.
No unikālās vietas, kur dzies šis ugunskrupis, Silvijas Smaga, Latvijas Rādu Latgalē.